Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. V tokratni rubriki se povezujemo prek telefonske linije s Koprom. V tamkajšnjem pokrajinskem muzeju je v etnološki zbirki zdaj na ogled nova stalna razstava z naslovom Od kovača do kolarja. O čem govori razstava oziroma kaj prikazuje, pa bomo vprašali Tino Novak-Pucer. Lep pozdrav.
Ja, pozdravljeni.
Zakaj ta razstava, kaj sporoča to gradivo, zakaj se vam je zdelo prav, da je tudi stalna razstava?
To je razstava, ki predstavlja dve tradicionalni obrti, kovaško in kolarsko, ki sta dejansko na našem območju pravzaprav povsem zamrli. Predstavlja gradivo od 19. s preloma 19. v 20. stoletje, nekje do sredine 20. stoletja, ko sta bili dejansko obe obrti na našem območju tudi še živi. Tako da predstavljamo kovaško in kolarsko delavnico, ki sta v preteklosti delovali vsaj na podeželju večinoma skupaj, se pravi v eni delavnici, lahko sta bili pa tudi ločeni, takrat sta pa dejansko mojstra se povezovala med seboj in tudi pač delala skupaj.
Danes, ko vidimo, kako je hiter razvoj marsikaj pustil za seboj, pa to ni najbolje, opažamo dragocenost tudi tradicionalnih obrti. Škoda, ker so te vmes zamrle, ker zdaj marsikakšno znanje težko dobimo nazaj.
Ja, tako je. Ne? Dejansko, kot ste rekli, obrti so zamrli. V preteklosti so se pač prenašali večinoma predvsem na podeželju iz roda v rod, tako da je sin prevzel komplet delavnico in pa seveda tudi vsa znanja od svojega očeta. Žal pa danes predvsem mlajše generacije sploh ne poznajo zlasti poklica kolarja, ne poznajo. Ne? V kovaštvu se je bom rekla, razvila in tudi do ene mere ohranila predvsem umetnostno kovaštvo, medtem ko seveda zaradi popraševanja in hitrega tehnološkega razvoja in mehanizacije ter industrializacije je kovaška, tradicionalna kovaška obrt žal izumrla.
So bile pa obrti, kar je tudi zanimivo, veliko krat le kot dopolnilo osnovni kmečke dejavnosti. Torej, naši ljudje so bili res zelo samozadostni, znali so poskrbeti za vse, kar so potrebovali sami ali pa so se izmenjavali znotraj nekaj vasi.
Ja, tako je. Ja. Sta bili v glavnem dopolnilni dejavnosti, kmetijske dejavnosti, ki je pač na podeželju potekala. Seveda s kovaštvom in kolarstvom žal niso mogli preživeti, da bi samo od tega živeli. Nekako vsaj v Istri so izdelovali, če govorimo recimo o vozovih, manjše vozove, niso bili to veliki tovorni vozovi, kot recimo na Ilirsko-Bistriškem, ker je bila zaradi potreb po transportu lesa so bile pač večje potrebe, ne? Ampak dejansko so izdelovali manjše predmete od manjših oslovskih vozov in pa seveda predmete za poljedelstvo, vinogradništvo in podobno.
Na razstavi je kaj vse prikazano in koliko gradiva ste nasploh imeli na voljo?
Gradiva je kar precej, kajti muzej je odkupil že leta 1987 celotno kovačnico v Pregarje od kovača Ivana Štuleja. Sicer takrat je bila kovačnica že v popolnoma derutnem stanju, se pravi že nekaj desetletij ni bila živa. In pa v letu 2015 smo odkupili en del gradiva iz enega zadnjih kovačev v Kopru, kovača Andreja Rojca. Tako da predstavljeni so ključni elementi, ki so sestavljali, ki so pravzaprav otvorili inventar in opremo kovačnic in kolarnic, od rekonstrukcije kovaškega ognjišča, potem so tukaj nakovala, pa kovaška mehovi, komplet orodje dejansko za izdelavo, orodje, ki ga je pač kovač pri svojem delu uporabljal in pa tudi kovaški izdelki. Tudi v kolarnici, stružnica, šablone in pa seveda izdelki, recimo, tako kot so recimo enojni jarmi za vprego živine in pa dvojni jarmi in podobno.
No, tudi muzeji stopate v korak s časom, razstavo dopolnjujejo trojezična digitalna brošura in pa tudi spletna igra. Mogoče Tina Novak-Pucer še o tem besedo dve.
tako je. Na ekranu lahko preberejo obiskovalci nekoliko širše razlage glede kovaške in kolarske obrti in pa opise predmetov, kaj so to za eni predmeti, čemu so služili. Nadgrajuje pa vse skupaj didaktična igra spomin, ki je zastavljena v dveh nivojih, se pravi nekoliko lažji nivo za mlajše obiskovalce, kjer iščejo samo enak par, in pa drugi nivo za starejše obiskovalce, kjer morajo poiskati dejansko soroden par.
Mogoče, gospodina Novak-Pucar, ker se bližamo sklepu leta, še vprašam glede zanimanja tudi obalnega pasu za tradicijo, za stare obrti. Se vam zdi, da se bo v prihodnjih letih zanimanje znova večalo, da se bodo ljudje znova vračali nazaj v neke mojstrske obrti, izdelovanja z lastnimi rokami? Čutite, da se dviguje ta ustvarjalni proces med ljudmi, da smo se nekako odmaknili od industrije, neke proizvodnje, izdelovanja enega in istega izdelka na tisoče in tako. Kako vi zaznate kot muzealka, recimo, ta tok?
Mislim, da je žal ta potrošnja tako skokovita in dejansko ohranjanje starih obrti gre pravzaprav bolj v tej smeri, da ohranimo znanje in vedenje, kako se je pač obrt izvajala dejansko. Ta prenos v nekaterih segmentih zelo dobro poteka, tudi razno razne izobraževalne delavnice, recimo če govoriva zdaj naprimer o suhogradnji, ne, je zelo dobro zastavljeno, medtem ko recimo take dotične obrti, kot je to kovaška in pa kolarska, pa bi težko rekla, da se bomo k njemu vrnili.
Torej nas je potrošništvo žal preveč preželo in ga bo težko opustiti.
Zelo težko je. Tudi sam način življenja je povsem drugačen, kot je bil pred 50 ali 100 leti. Potrebe so povsem drugačne. Morda prav za svojo dušo pa le nekaterim izdelkom se vseeno tudi vračamo, ne? In je nekaj popraševanja tudi po temu, ne da ne. Ne.
No, ker sva govorili o zdaj novi stalni razstavi v Pokrajinskem muzeju Koper, od kovača do kolarja, mogoče uporabiva tudi igro besed, pa lahko zaželiva ob sklepu najnega pogovora, naj se kolesje starega zavrti v novo leto uspešno in nam prinese veliko dobrega. To želimo tudi vam, gospa Tina Novak-Pucar, hvala lepa za pogovor.
Tudi vam enako, najlepša hvala.
Srečno.
Ja, nasledanje.
Zakladi naše dediščine.